ረፍተ ሓጋይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መበል 16 ኣብ ቁሸት ለኮምብስ ናይ እዋን ሓጋይ ዕረፍቲ ብፅቡቕ ይሕልፉ ከም ዘለዉ ሎሰርቫቶሬ ሮማኖ ተዓዛብ ሮማ ዝተሰመየ ጋዜጣ ቅዱስ መንበር ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ ሕታሙ ገሊጹ። ቅዱስነቶም ኣብ መንጎ ጎቦታት ቫልዶስታ ናይ ለኮምበስ 4 መዓልቲ ከም ዘሕለፉ እንክዝከር ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ህዝቢ ዝገብርዎ ዝነበሩ ርክብ ኣቋሪፁ ኣሎ። ትማሊ ረቡዕ ብፍላይ እቲ ብልማድ ንብዙሕ ምእመን ዘመሓላልፍዎ ዝነበሩ መደብ ትምህርቲ ክርስቶስ ኣይቐረቡን። እዚ ናይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣስተምህሮ ትምህርቲ ክርስቶስ ሰሙናዊ መደብ እዚ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 12 ዝጀመረ ኮይኑ ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ምስ ምእመናን ኩሉ ዓለም ተራኺቦም ትምህርቲ ክርስቶስ ንምስትምሃር ዕድል ዝህቦም እዩ። ኣብ ታሪክ መዛግብቲ መርበብ ቅዱስ መንበር ተሓቲሙ ዝርከብ ቀዳማይ መደብ ትምህርቲ ክርስቶስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 12 ንመንበረ ጴጥሮስ ካብ ዝምረፁ ድሕሪ ሓደ ወርሕን ፈረቓን ብ26 ሚያዝያ 1939 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዘቕረብዎ እዩ። ናይቲ ዓመት ኣስተምህሮታት ኩሎም ኣብ ቃል ኪዳንን ፍቕሪ ሰብ ሓዳርን ስድራን ዘተኮሩ ነበሩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መበል 16 ኣብ መባእታ ዓመተ 2009 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ሃዋርያ ጳውሎስ ተመርኪሶም ዝጀመርዎ ኣስተምህሮ ኣብ 20 መደባት ኣስተምህሮ ዝሓለፈ 4 የካቲት ከም ዝዛዘምዎን ብመልክዕ መጽሓፍ ተሓቲሙ ኣብ ቤተ መጻሕፍቲ ቫቲካን ንኣንበብቲ ተዳልዩ ቐሪቡ ከም ዘሎ ይዝከር። ቅዱስነቶም ናብ መሪሕነት መንበረ ጴጥሮስ ምስተሓረዩ ዝቐጸልዎ ኣብ መዝሙረ ዳዊትን መሃለይ መሃልይን ዘነጸረ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ዝጀመርዎም ኣስተምህሮታት የካቲት 2006 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ምስ ፈጸሙ ብዛዕባ ሃዋርያትን ተልእኾኦምን ክሳዕ የካቲት 2007 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ክሳዕ ሰነ 2008 ዓመተ ምህረት ድማ ብዛዕባ ካብ ሃዋርያት ስዒባ ዝመጸት ቀዳመይትን ካልአይትን ወለዶ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዝሓለፈ 11 የካቲት ድማ ብዛዕባ ዓበይቲ ክርስቲያን ጸሓፍቲ ምብራቕን ምዕራብን ማእኸላይ ዘመን ከም እኒ ቅዱስ ቄርሎስን መቶድዮስን ዮሃንስ ዳማሸኖን ቅዱስ ቦኒፋቾን ሰፊሕ ኣስተምህሮ ከም ዘቕረቡ እንክፍለጥ እዞም ኣስተምህሮታት እዚኦም ምስቲ ሕጂ ዝተሓትመ ናይ ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ 6 መጽሓፍ ተጠቓሊሎም ወፂኦም ኣለዉ። ከም ዝፍለጥ እዋን መደብ ረቡዓዊ ኣስተምህሮታት ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ብዛዕባ ሃዋርያውያን መገሻታቶምን ኣወድቲ መልእኽታቶምን ንምግላጽ እውን ጽቡቕ ኣጋጣሚ ዝረኽብሉ እዩ። ንኣብነት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መበል 16 ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ዘቕረብዎም ኣስተምህሮታት ብዛዕባ ናይ ኣፍሪቃን ቅድስቲ መሬትን ዝፈጸምዎም ሃዋርያውያን መገሻታት፣ ብዛዕባ ዓመተ ካህናት፣ ከምኡ ድማ ብዛዕባ እታ ሳልሰይቲ ሓዳስ ኣዋዲት መልእኽቶም ካሪታስ ኢንቨሪታት ከም ዝገለጹ ይዝከር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንእዋን ዕረፍቶም ሙዚቃን መጻሕፍትን ማራኺ ተፈጥሮ ጎቦታት ኣልብስን እናስተማቐሩ ብጽቡቕ ይሕልፍዎ ከም ዘለዉ፣ ምስኡ ከዓ ንኹነታት ዓለም ይከታተሉ ከም ዘለዉ ጋዜጣ ቅድስቲ መንበር ሎሰርቫቶሬ ሮማኖ ገሊጹ። ቅዱስነቶም ኣብ ቁሸት ለኮምበስ ቤተ ገጠር ማሕበር ሳሊዛውያን ክሳዕ ዝመጽእ 29 ሓምለ ዕረፍቶም ከካይዱ እዮም። ዝመጽእ 26 ሓምለ ጸሎት መልኣኽ እግዚኣብሔር ኪመርሑ ከም ዝኾኑ እንክፍለጥ ህዝቢ እቲ ከባቢ ምሳኦም ክጽልን ብዓይኑ ክርእዮምን ብሃንቀውታ ይጽበ ኸም ዘሎ ኣቡን ሰበኻ ኣኦስታ ብፁእ ኣቡነ ጁሴፕ ኣንፎሲ ኣረጋጊጾም። ጠቕላሊ ሓለቓ ማሕበር ሳሊዝያውያን ኣባ ፓስኳል ቻቨስ ነዚ ዝተጠቕሰ እዋን ዕረፍቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ተጠቒሞም ዝሓለፈ ሰኑይ ኣብ ቤቶም ከም ዝተቐበልዎምን ናብ ለኮምበስ ቤተ ገጠር ንዕረፍቲ ብምምላሶም ኣዝዩ ታሕጓስ ከም ዝስምዖምን ገዛኦም ከም ዝኾነን ብጸሎትን ብዅሉ ብዘድልዮምን ከም ዘሰኒይዎም ብምርግጋጽ ከም ዝገለጸሎም ድማ ተመልኪቱ።